Vēl viens impērijas mantojums, ar ko šodien netiekam galā. Tā ar vēl dažiem skatītājiem secinājām pērnruden, kad pilsētvidas izrāde Brasa pumpurs spēks mūs ieveda arī pamestā Rīgas kara hospitāļa pagalmā. Aizlausti soliņi, nodrupošas norādes, caur asfaltu sprauc skociņi. Dažas mēnešas vēlāk es te atgriežos, lai noskaidrotu šī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa likteni.
Mēs atrodamies tātad kara hospitāļa pagalmā aiz vārtiem pret hospitāļa ielu, kas arī ir vēsturiskais ceļš vai iela uz hospitālu.
Par nama vēsturi esmu lūgusi pastāstīt Gunāram Ārmanim, pieredzējušam Rīgas kultūras mantojuma pētniekam.
Johans Kristofors Brods raksta tā, kad Rīgas kara hospitāls ir uzbūvēts 1750. Līdz 54. Gadam izcili veselīgā vietā pie kanāla, kas ved no Šmērļa uz Rīgas nocietnējumu grāmu, un šeit ir kaut kāds tāds uzpludināts baseins. Pie tam jāņem vērā, ka tajā 1750. Sarkandaugavu līdz hospitāli, faktiski ar kuģiem pa ūdeni varēja nokļūt līdz hospitālim.
Slimnīcas mūra ēka, kas tagad ir valsts arhitektūras piemineklis, gan celta 80 gadu vēlāk.
Mūra korpus divstāvīgais, tas ir 1830-35. Gads, Pēterburgas arhitekts Štauberts un Johans Eduards Devitte. Tātad izcils personības un tādā krievu pēburta veidā, kā Jānis Krastiņš raksta, ārpus Rīgas vēsturiskā centra ir atsarīgs lielākais un vecākais mūra korpus pie tam savā laikā Krievijas impērijā lielākais kara medicīnas hospitāls. Es savā pieredzē kaut ko līdzīgu tikai Daugavpils cietoksnī esmu redzējis, bet tas ir jaunāks.
18. Gadsimta beigās Rīgas kara hospitālī strādāja baku vakcinācijas aizsācējs Krievijas impērijā Otto Huns, embrioloģijas pamatlicējs Kārlis Ernsts von Bērs, vēlāk te ārstējās un strādāja Nikolais Pirogovs.
Nu, faktiski kara ķirurģijas pamatlicējs Krievijā.
Tā, tagad, lai mēs tiktu iekšā, mēs brīdīsim pa diezgan dziļu sniegu, te acīm redzam ikdienā neviens neiet.
Iekļūt slēgtajā ēkā mums palīdz apsaimniekotāji.
Namo pārzinīts Normunds Cepurītis.
Tiesnama aģentūra.
Jā, tiesnama aģentūras nekustamo īpašumu daļas vadītājs Jānis Bērziņš.
Elektrības šeit nav?
Nē, te viss ir atslēgts, jā.
Bet vai ēka tiek apkurināta?
Nē, šī ēkas daļa netiek apkurināta. Tāpēc viss ir atslēgts, jo nu, tas ir absolūti neliederīgi.
Pirmā stāva logi ir aizsisti, un kaut ko redzēt var tikai ar lukturīti. Pa plašām kāpnēm ar metāla kalumu margām uzkāpjam otrajā stāvā, un acīm pavēras pamestas palātas un ārstu kabineti, gaitenī mētājas pretnarkotiku kampaņas plakāti, griestu apmetumu plēksnes un kāda pamesta kurpe. Esam korpusā, kur savulaik atradās Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. No plašajiem gaiteņiem nonākam kādā pavisam neparastā vietā, kādreizējā pareizticīgo baznīcas zālē pašā slimnīcas vidū.
Mēs esam balkonā.
Mēs esam balkonā.
Mēs esam
vienā no pusēm.
Tā. Kara hospitāļa kīno zāle. Varbūt, ka te bija arī citi pasākumi, bet es atceros tikai, kad te mūs sastūmu un pavadīju zinīt. Jā, jo nu kaut kādu izklaidi jau tiem cietušajiem vajadzēja.
Gunārs Ārmanis te kīno skatījies pirms gadiem 50, kad ārstējās Rīgas kara hospitālī kā padomju armijas zaldāts.
Zinat, stūma pēc operācijām guļošas un ratiņos. Es laikam... Vai mani stūma, vai es pats gājus, vai es neatceros. Bet tur kolonas un acīm redzot altāra vietā bija ekrāns, bet altāra jau, protams, vairs nebija.
Tad mēs ienākam baznīcā un kino zālē vēlākajā no apakšas.
Jā.
Pēdējie iemītnieki zāli atstājuši lielā nekārtībā. Visur papes kastes, saņurcīti matreči, zem kājām nokrakšķu plastmasas šļirces.
No kā tas ir palicis?
No visiem.
Kas tad bija pēdējie iemītnieki?
Nē, nu šis ir kaut kas vēl, kaut kas arī varbūt arī no kaut kā humānā, kaut kas vēl varētu būt arī...
Jaunie laikā.
Bijušo Rīgas kara hospitāli pašlaik apsaimnieko Tieslietu ministrijas paspārnē esošā tiesunamu aģentūra. Tās rokās milzīgais īpašums nonāca pirms 3 gadiem, stāsta aģentūras pārstāvis Jānis Bērziņš.
16. Gada 27. Janvārī pārņēmām no valsts nekustamiem īpašumiem ar domu attīstīt šeit tieslietu sistēmas vajadzībām, nu, šo nekustamo īpašumu kā tādu.
Arhitektu birojas Sārma Norde arhitekti ir izstrādājis būvprojektu, ir veikta arhitektoniska mākslinieciskā izpēte, sākta parka tīrīšana, taču ar konkrētiem nākotnes plāniem Bērziņš iepriecināt nevar.
Dotajā brīdī nav izstrādāts nekāds laika un finanšu grafiks, bet esam strādājuši pie iecerēm, pie vīzijas, pie plāniem, tā kā veicam kaut kāds mazos darbiņus, lai tālāk to varētu konkrēti jau attīstīt.
Kāda Eiropas fonda nauda?
Neesam pie tā strādājuši, ne pie finansējuma, jo principā nav arī apzināts finansējuma avots, apjoms.
Galvenais ir, lai ir jumts un lai ir liekta iespēja, kuram tikt iekšā un postīt.
Tā ekskursijas noslēgumā secina kultūras mantojuma pētnieks Gunārs Ārmanis. Pagaidām tas viss vecajam Rīgas garu hospitālim vēl ir nodrošināts. Pie IES teritorijā vēl stāv paziņojums par ēkas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, tomēr pašlaik nerodas iespējas, ka tiesunām aģentūrai šis īpašums būtu prioritāšu augšgalā. Interesanti, ka sakritības pēc interesi par bijušo Rīgas kara hospitāli gandrīz vienlaikus ar Latvijas radio izrādījis arī pilsētpētnieka Mārtiņa Čibilda raidījums adreses. Kā izskatās Rīgas kara hospitālī, varat redzēt jau tagad fotogalerijā sabiedrisko mediju portālā LSM, bet 14. februārī tas būs viens no diviem adrešu varoņiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.